SBS Filipino.
Masusing tinitingnan ng isang maigsing pelikulang may pamagat na The Veiled ang loob ng mundo ng pagtatrapiko ng tao. Base sa mga tunay na pahayag ng mga biktima, naglalayon ang pelikulang turuan ang mga manonood tungkol sa industriya ng pagtatrapiko ng tao na kasalukuyang nakakaapekto sa tinatayang 20 milyong tao sa buong mundo. Mula sa panulat ni Narasha Kalyos na isinali namin sa ating wika. Kinunan sa Sydney, ang pelikulang The Veiled ay isang 29 na minutong palabas na base sa totoong kasaysayan. Naglalayon ang pelikulang itaas ang kaalaman ng publiko tungkol sa pagsasamantala sa trabaho at kasarian sa Australia at sa buong mundo. Ang aktres na Janet Shea ay lumabas sa karakter na Cassandra, isang fashion photographer na nagpakita ng brutal na sulyap sa labag sa batas na mundo ng pagtatrapiko ng tao. Si Shea ay isang tagapangalaga ng karapatang pantao at siya ding puwersa sa likod ng ideya upang lumikha ng ganitong pelikula. Isang maigsing usapan sa kanyang kaibigan at sinematografong Carl Jenner ang nauwi sa isang ekspedisyon sa pelikula.
As far as I'm concerned, this was just the beginning for me. Whatever films I do, whatever genres they are, whether it's this theme or other themes, the underlying element of my whole life will always be to try to be a voice to the voiceless. Whether we do this, whether we do something about the child soldiers, whether we do a comedy, you know, my focus is always, I'm doing my job. Yeah. I will never forget you.
Magkasamang kinausap nina Janet Shea at Carl Jenner ang nagtatag ng A21, isang organisasyong hindi para sa kita na nagtatrabaho sa 11 bansa upang labanan ang pagtatrapiko ng tao. Ang dalawa ay dumalo sa mga pulong ng mga taong nabubuhay bilang biktima at trabahador sa naturang bayan. Sinabi ng sinematograpiyong Carl Jenner na naging maingat sila sa kanilang pinili.
All of the sort of incidents that are depicted with the victims are taken from real accounts of victims. So it seems far-fetched when you watch the film, but the stories that Janet and I looked at were just horrific. And these were the most sanitized versions, you know, to not make it too graphic for an audience.
Ang Afrikanang aktres na Marie Camara ay lumabas bilang isang batang babaeng dinukot mula Sierra Leone at pinilit na maglingkod bilang alipin sa sex sa Greece na kung saan kinunan ang pelikula. Bilang bahagi ng palabas, kinailangang bumasa si Camara ng tunay na kwento mula sa mga biktimang nasa loob ng industriya ng pagtatrapiko ng tao.
My background, where I'm from, it's very poor and things like that kind of do happen. Especially around election time, but actually having to sit down and reading it, knowing somebody actually is like going through this and trying to put myself into that person's shoes, it was really heartbreaking for me.
Sinabi ng director na Glenn Fraser na maraming katotohanan sa istorya, kaya ang tanging naging trabaho niya ay sabihin lamang ang mga ito.
The world of human trafficking for the average Australian is a long way away from their cares and their concerns necessarily. So my main concern was to make sure that we as the audience had an eye into a world that we wouldn't normally see.
Tinataya ng International Labour Organization na aabot sa 20.8 milyong tao ang kasalukuyang naiipit sa mga trabahong pumilit o nanloko sa kanila na kung saan hindi sila makaalis. Mahigit sa kalahati nito ay pawang babae. Mahigit sa 5 milyon naman ay pawang kabataan. Ayon sa organisasyong A21, 1% lamang ng bilang na ito ang naililigtas. Si Aid Feben mula sa A21 ang nagsabi na ang magising pelikulang katulad ng The Veil ay nagtataas ng kaalaman upang makatulong na putulin ang pagtatrapiko sa buong mundo.
We need to be more proactive in what we do in out in the community. So in the various countries we are in, I think we are pretty active out there. So it's certainly the film portrays the issue that is going on right under our noses in many of the countries that we exist in. And whilst it's one of those things that's hidden in plain sight.
sbs.com.au/Filipino